Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý, zní populární průpovídka. Podle všeho naše kultura a společnost stáří doposud nedokáží dostatečně ocenit. Dokonce se mluví o tom, že stáří je třeba znovu vynalézt, najít, k čemu je člověk ve vyšším věku povolaný. To říká papež František, narozený v roce 1936. Tvrdí, že naše společnosti nejsou připraveny duchovně ani morálně přiznat této životní etapě její plnou hodnotu. Je za 5-5, při poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Jak se zpívá v jedné slavné písničce, já jsem tvoje stáří, pozvi mě dál.
Vás jak popel z cigaret, a na dně papraskanou pleť, a rozpočitě říká, hleď, jsem tvoje stáří.
Poslechneme si, co si o stáří, tedy o seniorském věku, myslí moji dva hosté. Se seniory pracují, pečují o ně, dokonce hrají speciálně pro seniory divadelní představení.
Jmenuji se Petr a po celý rok budu zaznamenávat události ze života zde v domově seniorů.
Být či...
Díky, to bylo dobré. Být či nebýt.
Jací jsou dnešní seniori a kdy vůbec seniorský věk a životní styl začíná? To je moje první otázka pro Michaelu Jirsovou ze společnosti Život 90. Dobrý den.
Dobrý den.
No co byste tak řekla, od kdy je člověk senior? Co ho dělá seniorem vlastně?
To je docela zajímavá otázka. Já si myslím, že se to nedá jako určit, že to má každý podle svýho. Někdo se cítí být seniorem v 50, někdo v 65 a někdo v 90 se stále seniorem necítí být.
Dobře, když vezmeme ty vnější znaky, třeba šedivé vlasy, nebo tak podle čeho vy si myslíte, že budete jednou seniorka, jak to poznáte?
Jo, tak šedivý vlasy to asi nebudou, protože ty mám už teď. Já nad tím přemýšlím. Možná tím, jak vlastně jsem denně v kontaktu se staršíma lidma, tak já už nad tím vlastně takhle moc nepřemýšlím. Já nás beru všechny jako jednoho a každý jsme vlastně nějaký jako individualista, nebo má nějakou identitu, ale nekoukám moc na to, jako kolik těm lidem u toho je. Pro mě ten věk vlastně není asi zajímavý číslo.
No, tak to, dobře.
Takže jinak... Asi bych řekla, že můžete být jako starším člověkem ve chvíli, kdy třeba potřebujete nějakou pomoc na něco, co už nezvládnete sám, která se týká ať už nějakého zdravotního nebo nějakého výpomoci třeba v domácnosti nebo tak, ale to se zase týká i jako lidí, kteří můžou mít nějaké postižení nebo...
Ale obecně jistě se dá dovodit, že ten seniorský věk je v nějakém smyslu křehčí fyzicky. To myslím, že říkáte správně. Já jenom připomenu, že život 90 slouží zhruba 1500 seniorek a seniorů dovozují, že hlavně v Praze. Jako první jste založili linku důvěry pro seniory, poskytujete takzvanou tísňovou péči, provozujete vlastní divadlo pro dříve narozené. Jak dlouho vy pracujete v životě 90?
Teď jsem oslavila 5 let.
5 let. No a měla jste nějaké, přistihla jste se po příchodu do života 90 při nějakém předsudku, nějakém očekávání, jací jsou seniori a seniorky?
Určitě. Myslím, že asi tak s milionem těch, se kterými se setkáváme všichni. Ať už to bude to, že seniori jsou nepříjemní, pomalí, ničemu nerozumí, nevím, teď mě zrovna v hlavě nic moc ještě dál nenapadá, ale tak s tímhletím jsem určitě trošičku přicházela a velmi rychle jsem zjistila, že to není pravda. A že to vlastně, když se na tím člověk pořádně zamyslí, tak zjistí, že tohle není nic, co by mělo být spojovaný konkrétně s tím věkem, že prostě nepříjemný, pomalý a protivný lidi jsou, i když jim je 15, 35 nebo 70.
Dobře. Našla jste mezi seniorkami a seniory někoho, kdo je pro vás inspirací? Jakou byste jednou chtěla seniorkou sama být? Jestli takhle troufale můžeme mluvit, protože ono vlastně být seniorem nebo seniorkou znamená privilegium, protože v jiných dobách a na jiných místech zeměkoule by se nám to taky nemuselo povést. Možná taky se nám to nikdy nepovede z důvodu nemoci. Někteří lidé umírají příliš mladí. Ale kdyby už jste jednou měla tu kliku, jakou byste chtěla být seniorkou?
Já bych chtěla být pořád stejná, jako jsem teď. To je, a to si myslím, že vlastně může být každý, pokud vlastně k tomu má nějaké možnosti. Ať už to bude to, že vás podporuje vaše rodina nebo vaši přátelé, máte služby, které vám pomáhají, asi máte i dostatek jako financí na to, abyste si mohli žít ten život, jaký si žijete teď, ale ta moje představa je taková, že budu stejná, asi nebudu dělat naplno tolik věcí, jako dělám teď, ale myslím si, že ta moje mentalita, to, jak nad tím přemýšlím, to se nezmění. A když koukám vlastně, vy jste se na začátku ptali, jestli mám nějaký vzor tady, nebo jestli jsem se s někým potkala, tak se tady potkávám denně, prostě s úžasnýma ženskýma, který mě neuvěřitelně jako nabíjejí. Úplně si říkám, že já jsem o 40 let mladší než oni a dělám toho půlku. Tam toho půlku, co dělají, čemu se věnujou, jak moc aktivní jsou, jak moc cestujou, co všechno poslouchají, čtou. Takže to mě inspiruje neuvěřitelně. A ještě mě inspiruje moc jedna věta jedný mojí oblíbený seniorky tady od nás, která říká, že jako senior můžu, ale nemusím.
Čili člověk je zbaven povinností běžného a naléhavých povinností běžného
tak.
života. Vy jste, Michailo, zmínila několik faktorů, které by možná, představuju si, mohly přispívat k nějakému spokojenému seniorskému věku. Zmínila jste rodinu. Tady je otázka, jestli člověk, který žije o samotě, bez vztahů s lidmi, jestli to nemá těžší. A zmínila jste určitou samostatnost, finanční zajištění a taky pomoc samozřejmě okolí. Tak jak, co jste vypozorovala, co jsou ty důležité věci, na které můžeme myslet už teď, když si tak jako představujeme vlastní stáří?
Tak hodně se říká, a s tím určitě budu souhlasit, já to teda ještě nepraktikuju, že bychom se měli trošku hýbat, aby jsme potom ve stáří se dokázali třeba ohnout. Tak tohle ještě teda nepraktikuju, ale to, co se snažím já praktikovat a co si myslím, že je opravdu důležitý si to uvědomit, tak je budovat si vztahy a budovat si dlouhodobý vztahy. A nelehko se těch vztahů zdávat, protože čím jsme starší, tím vlastně víc náročnější jsme. A mám pocit, že i víc jako přistupujeme k tomu, takhle já to ale jako nechci a ty vztahy možná jako často přetrháváme. Ale čím budeme starší, tím těch přátel okolo sebe budeme mít míň a míň. A nakonec, když poslouchám třeba tady případy z poradenského centra, kde hodně lidí řeší právě takovýhle sousedský spory a kamarádský spory, tak jde potom o hrozný prkotiny, kde jako přerušili celoživotní přátelství, protože jeden sebral druhýmu hrušky na zahradě. Jo? Úplná vlastně v podstatě prkotina, ale pro toho člověka je to úplně nepřekonatelný spor. Takže dbát opravdu na dlouhodobý vztahy a věnovat se jim, to je za mě hodně důležitý. A finančně jakoby myslet na ty zadní vrátka a nemyslím si, že je potřeba mít na spoříno na účtě miliardy, ale vědět, že třeba byt, ve kterým bydlím, nebude se prostě neustále zvyšovat nájemný. Byt, ve kterým bydlím, je upravený dostatečně tak, abych v něm mohla žít i ve chvíli, kdy nebudu moc vycházet ven. A nebo, když budu chtít vycházet ven, tak abych prostě mohla vyjít ven a nemusela prostě čekat 4 patra, že mě někdo pomůže. To jsou takové obyčejné věci, na které málo kdo myslí a hodně často se potom setkáváme s tím, že ty seniori, kteří zůstávají sami, tak zůstávají sami ještě víc o to, že se z toho bytu nejsou schopní dostat.
Čili vy říkáte nerozhádat se kvůli prkotinám, být velkorysí, pěstovat si dlouhodobé vztahy. Čím život 90 přispívá seniorům? A ještě to řeknu takhle. Čím seniori přispívají vám do života? Protože my vlastně tím, že odsoudíme někoho do takové role člověka, který potřebuje péči, tak ho trochu znehybníme. On je vlastně terčem, cílem naší péče, on něco potřebuje. Ale, a já jsem na začátku citoval papeže Františka, který je ročník 1936, který říká, že stáří je třeba znovu vynalézt a zjistit, k čemu je člověk ve vyšším věku povolaný. Tak řekněte mi, čím přispívají seniori vám, jako životu 90 a vám osobně?
Určitě. Vy jste na začátku vyjmenovával ty služby, které máme, nebo vlastně to, co pro seniory a seniorky děláme. A jedna z těch míst je vlastně komunitní centrum, které máme v centru Prahy, kde probíhá nespočet různých jako kurzů a workshopů a vzdělávání od jazykových, pohybových, arte a td., kde vlastně sami seniori a seniorky lektorujou ty kurzy pro další návštěvníky. Takže tohle je jako jedna z věcí, kterou nám dávají svoje znalosti, které předávají nejenom nám, ale předávají dál i dalším starším lidem, kteří se chtějí něco naučit. To mi určitě naprosto skvělý, protože z těch lektorů jich je 75% opravdu jako seniorského věku. A mě osobně prostě to hrozně pomáhá v tom, že prostě vidím, že ty lidi jako mají ten drive, žijou ten život takovej, jaký je. Že když se podíváte do té společnosti, jak ta společnost vlastně zobrazuje obecně starší lidi, tak vlastně je to takový příklad jako negativismu, jo? Přesně mluvíme o nich jako o těch, kteří potřebují péči. My ale říkáme, že nepotřebují péči, oni potřebují podporu. Oni potřebují pomoc, do pomoc, ne pomoc. A není to jenom o tom, že oni přijímají, ale my jim pomáháme žít ten život takový, jaký chtějí sami. Jako za život 90, nemluvím za všechny, rozumím, za všechny služby seniorské. A to si myslím, že je velký rozdíl, jo? Chtít po někom, ať to za mě celý udělá, a chtít po někom, ať mi jenom pomůže.
Být co nejdéle soběstačný.
Tak, být co nejdéle soběstačný. Samozřejmě, že to nefunguje u všech. Samozřejmě jsou lidi, kteří prostě budou chtít, abyste to za ně udělal celý. Jo? Prostě tak to je. Ale v těch příkladech, když se potom koukám na ty lidi, kteří teda opravdu jakoby, jsou ti, kteří nabízí a chtějí jenom dopomoc, a ty, kteří jenom přijímají, tak vidíte velký rozdíl v nějakém tom nadšení z toho života, v tom jako chtít žít a užívat si ten život pořád stejně. A ještě jedna věc, na kterou bych chtěla reagovat, je, že vlastně my starý lidi házíme všechny do jednoho pytle. Podle zákona nebo podle české legislativy je starší člověk ten, k tomu je, nebo senior je ten, k tomu je 65+. Jenomže ta věková jako škála je od 65 do 100 let, to je 35 let, a my přece nemůžeme říct, že všichni tyhle lidi jsou stejní. Nejsou.
No, vy jste zmínila další zajímavou věc. Vy jste zmínila to, jak jsou seniori zobrazováni. Oni sami si mi někdy stěžovali, že je svět vnímá jako důchodce, kteří by měli sedět v parku a drobit holubům. Už po té 65, což je tedy hluboce neuspokojivé pro mnohé z lidí, kteří mají vnoučata a zůstávají aktivní. To je to vynalézání stáří. Máte dojem, že 30 let po tom roce 89, 35 skoro let, po roce 89 jsme už vystřízlivili z takového toho okouzlení mládím a jsme schopni přiznat i seniorskému věku nějaké kvality, které prostě nemůže mít jiný věk, jenom z toho důvodu, že už nepečujete o děti, máte jenom vnoučata, s kterými se potěšíte, máte čas na věci, na které jste předtím čas neměli. Máte dojem, že ten seniorský věk je teď znovu vnímán nebo začíná být vnímán jako hodnota?
Nemám a bohužel nemám ani dojem, že by byl takhle vnímaný ten mladší věk. Já mám pocit, že jak mladí lidé, tak staří lidé hodně bojují v té společnosti o to, o nějaký ten jako, o to uznání. že ta společnost se hodně zaměřuje opravdu na ty lidi v tom produktivním věku a ani na ty mladý, ani na ty starý. To, co si myslím, je, že se to trošičku mění, ale nemění se to ze strany té společnosti, ale mění se to ze strany těch starších lidí. Že oni sami sebe začínají vnímat jinak, sami začínají chtít jiné věci a už sami sebe nepasují jenom do té role přesně krmím holuby v parku, protože můj život skončil tím, že jsem jako v důchodu.
Hleďte.
Takže, no, pardon.
No, promiňte, já jsem vám skočil do řeči. Jenom jste mi připomněla, že na cyklostezkách potkávám seniory na elektrokolech. Pokud mají přilbu, tak je i chválím nebo jim zamávám. Co všechno vlastně může dnešní senior po té 65 dobře dělat? A teď se bavíme se, jsme dva lidé, kteří žijí ve městech. Jo? Teď podle mě seniori žijící na venkově, kteří mají třeba malé hospodářství, to je ještě jiná kapitola, ale co může senior dneska ve městě dělat a v čem vidíte naopak problém pro seniory?
Já myslím, že může dělat úplně cokoliv, že může dělat to samé, co já, co vy, pokud samozřejmě teda jako chce. A to, co nemůže, tyjo, to je těžko říct. Já jako nemám pocit, že by něco jako vyloženě ty lidi nemohli. Asi je spousta lidí, kterým v tom brání nějaká finanční situace, že se asi jen tak nezajdou čtyřikrát do kina nebo do restaurace. Ale když se podíváme jako do okolních měst v jiných zemích, třeba do Německa, do Itálie, do Španělska, do Portugalska, kamkoliv, tak prostě vidíte, že ty starší lidi normálně jsou účastní toho běžného života. Sedí v té restauraci vedle vás, jdete na výlet, oni jdou vedle vás, na pláži jsou, prostě jsou všude. Tady u nás v Praze, anebo v Čechách obecně, ty seniory moc nikde nepotkáte. Potkáte u doktora, v obchodě a v MHDčku.
Co se musí změnit podle vás?
Musí se změnit ty lidi samotný, podle mě. Protože ty, kteří už to mají a chtějí, tak už to dělají, ale je jich hodně málo. Pak jsou takový, který se možná bojejí. A nebo je to vlastně ani nenapadne. Já si myslím, že to je i tím způsobem života, jaký máte, jako takový život, jaký máte v průběhu toho svého života, tak takovej máte podle mě i v tom stáří. Pokud jste ten člověk, který prostě z práce přijde domů, pustí si telku a vyluští si křížovku, tak to budete dělat asi i v 80. A pokud jste člověk, který prostě po práci jde do divadla a na skleničku s kamarádkou, tak to budete dělat i v 80. Prostě najednou si asi neřeknete, tak já už teďka teda nebudu nosit ty stupně pod kolena, nebo začnu nosit sukně pod kolena a už přestanu chodit na to víno, protože mě je 70 a už přece víno pít nemůžu.
No jsou tady dvě témata, které jsou pro mě tenkým ledem, ale já směle vykročím. Vy jste první zmínila modu, zmínila jste způsob to, jak jsou lidé oblékaní, jakým vlastně kulturním vzorcem žijí. Vidíte rozdíl mezi, já nevím, seniorskou módou u nás a v zahraničí, když se projdete po velkých městech?
Samozřejmě, ale tam vidíte ten rozdíl i u těch mladších lidí zase. Jako, tam to je vidět jako všude. Ale chtěla bych říct, že tady v Čechách se to jako hodně mění. Když si vezmu, jakou módu nosila třeba moje babička před nějakýma 10 lety, a to nemyslím asi ani to, co nosila ven, ale jak chodila oblékaná doma, jak měla tu zástěrku a ty pantoflíčky, tak to už si myslím, že dneska jako tak nevidíte, že to vidíte možná u těch babiček na té vesnici nebo u nějakých těch jako starších ročníků, ale myslím, že se hodně setřel ten rozdíl mezi tím, jako kde nakupujeme. Že nakupujeme všichni v dost podobných jako obchodních řetězcích a ta nabídka je stejná, moc nás nevylučuje. A je to vidět na tom, co ty lidi na sobě nosí. No.
A teď úplně nejtenčí let. Rozdíl mezi ženami a muži, seniory. Kdo podle z vaší zkušenosti v životě 90, kdo se dožívá v lepší kondici seniorského věku a je jiné seniorství mužů a žen?
Tak podle výzkumu to jsou stále ženy, kdo se dožívají vyššího věku. Ale už se to začíná dost dorovnávat, protože si už ta historie, kdy ty chlapi se sedřeli někde v té továrně, už se dost jako mění a už je vidět, že jako hodně ty lidi začaly pracovat víc v té administrativě nebo víc v té jakoby v uvozovkách pohodovější práci. A taky z výzkumu víme, a my vidíme to teda i v životě 90, že ženy jsou takový trošku víc akčnější, takový jako víc otevřený, nemají takový problém třeba sem přijít a navázat tady nějaký to kamarádství, s někým se tady začít povídat. Kdežto ty chlapy na to moc jako nejsou. Ty tady mají třeba, konkrétně u nás mají jeden kroužek filatelistický a tam jich je jako spousta. Ale na ty ostatní moc jako nechodí. Ani vlastně nechodí na počítače, na takový ty technické věci, na které byste si teda, jako když budeme genderově stereotypní, řekl, že tam teda budou chodit. A asi je pro ně mnohem jako těžší vlastně v tom stáří a asi i v průběhu obecně života jako navazovat jakoby ty vztahy. No.
Helejte, potvrzuju to, co říkáte, vidím party seniorek tu v webinárně, tu v divadle, které se skvěle baví, ale jako muž si nemůžu nevšimnout, že to nemá obdobu u party ty dědečků nějakých. Nepamatuju si, že bych někde viděl partu dědečků, kteří společně něco vykonávají. Myslíte, že to je prostě něco, čemu by učenci řekli antropologická konstanta, prostě tak jsme nějak stvoření? A nebo je to kulturní zvyklost, že prostě muži jsou víc ti samotáři a lidi, kteří méně navazují vztahy?
Já bych řekla, že to je spíš, že zase mění se ta společnost, jo? Že dneska už v té společnosti vidíte obecně i víc jakoby těch klučičích partiček mladších a víc ty muži jako společně dělají nějaké věci, které dřív nedělali. Dneska jo, potkáte partu kluků na kole, to je takový, mi přijde oblíbený sport, takže jako když spolu potom ty chlapy jako stárnou, tak spolu pravděpodobně budou zase dělat ty věci. A jedna jako skupina, jedno místo, kde tyhle ty starší lidi můžete potkat, a konkrétně chlapi, je hospoda. A tam si myslím zase, že je velký problém v tom, že ty lidi měli nějakou hospodu oblíbenou tam, kde žijou. A oni se často mění ty hospody. A najednou se z nich stávají nějaký jako luxusní restaurace, že jo. Ale ty chlapi chtějí prostě jít na to pivko s těma svýma kámošema, dát si dvě pivka, pokycat si, jo, tak můj děda přesně takhle chodil každý den, každý večer do jedné hospody, 50 let. A když tu hospodu pak zavřou, tak co oni mají dělat? Oni si neřeknou, Franto, tak se potkáme prostě na lavičce v parku a tam pokycáme, že to nejde. No a tak, nejde,
tak,
ale nedělej
a tak mi vysvětlete, jestli o tom přemýšlíte v životě 90, vy provozujete divadlo.
Přemýšlíme.
Tak si říkám, že vlastně jste jako genderově trošku zaměřený víc na tu ženskou část společnosti, která je přirozeně komunikativní, přirozeně se socializuje, přirozeně se schází. Co se dá udělat pro, já to řeknu, nás, stárnoucí muže?
Jako myslím, že nad tím přemýšlíme hodně často. Hodně často přemýšlíme nad těma věcma, které by vás mohly bavit. A teď jsme zrovna ve fázi, kde jsme si říkali, že jako nutně potřebujeme výčep.
Výčep?
Výčep. Že prostě potřebujeme mít v komunitním centru výčep.
Myslíte tu věc, které teče pivo?
Přesně tak. Prostě výčep, na kterém budeme mít pivo. A ty chlapi sem přesně budou moci na to pivo a zahrát si tady karty. A uvidějí, že je tady ty ženský neukousnou. To bude prostě fajn. A začnou sem třeba chodit i na něco jiného, ale nějak je sem třeba nalákat. A možná je to stereotypní a genderový, ale ten jako u těch starších chlapů se hodně setkáváme s tím, že oni se jako míň než ty ženy chtějí připustit to stáří. Takže jít do té organizace, která říká, my jsme tady pro seniory, je mnohem těžší pro toho chlapa než pro tu ženskou. A tím pádem vlastně, když to prostředí uděláme takový, aby to nebylo moc, aby to z toho nekřičelo, jo? To je náš cíl. Náš cíl je prostě udělat prostor, kde se můžou potkávat generace. A ten prostor bude nějak přizpůsobený tomu, aby se tady těm starším lidem dobře pohybovalo a byly tady ty potřeby, byly splněny ty potřeby. Ale nemusíme jako křičet, že jsme jenom pro seniory.
Čili teď jste vyjádřila svůj plán. Když shrnu, co jste říkala, tak mně přijde, že vlastně to, jak si člověk stáří připravuje, takové nakonec může být, ale potom jsou věci, na které se nepřipraví, kdy ho okolnosti života překvapí, možná zaskočí, a tam myslím, že jste vy, život 90. Co by byla taková vaše zpráva do společnosti pro seniory, kteří třeba vás teď poslouchají?
Jo. No nebojte se žít svůj život takový, jaký chcete, a nebojte se říct o pomoc.
Říká Michaela Jirsová ze společnosti Život 90. Já moc krát děkuju za váš vzácný čas. Mějte se moc hezky. Ať se vám
daří.
Já taky
děkuju. Naschledanou.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte Radio Proglas, pořad Za 5.5, bavíme se o seniorském věku, době zralosti, moudrosti, možná i bezmoci, jakkoliv chcete stáří nazvat. Mým dalším hostem je herec Mikuláš Čížek. Patří ke společensky užitečnému divadlu Krutý krtek a za seniory jezdí s loutkovým představením nazvaným Tajný deník. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Čížku, já jsem viděl fotky z vašeho představení, vidím tam dvě loutky, které bych nazval Dědeček a babička, ale vlastně moc o tom nevím. Jak to vypadá? Co hrajete?
No, je tam jenom jedna loutka. Nevím, jestli to nějak nedo. A je to Dědeček spíš. Jmenuje se Bedři. Je mu něco přes 80 let. 82 a čtvrt roku, myslím. Teď jsem to nějakou delší dobu nehrál, musím si zopakovat text, abych věděl přesně, kolik Bedřichov je. A je to deník, to je tohle Bedřicha, který žije v domově seniorů, píše si svůj deník a tam vlastně zaznamenává ať už všední rutinní události ze života toho domova, anebo potom i nějaký prostě výjimečnější věci, které se tam odehrajou, vztahy, které tam má. A podobně. Je to vlastně volně inspirovaný knihou Tajný deník Heinricha Grojena, co bylo někde. Teď přesně nevím, jak se jmenuje ten autor, tak jakoby ten nápad je trochu z toho.
Rozumím. Přibližte, co se panu Bedřichovi obvykle děje a jaké jsou věci neobvyklé, které se mu stávají.
Tak pan Bedřich hlavně všechno bere docela s humorem, i když trošičku takovým sarkastickým a drsnějším. Dělá si jako srandu ze své vlastní, ze svých jako neduhů, stáří a podobně. Ale předně taková hlavní dějová linka, že se do domova důchodců přistěhuje paní, se kterou naváže nějaký bližší vztah a ještě s dalším kamarádem zakládají klub Staří, ale ne mrtví. Což myslím docela vystěhuje jakoby ten humor celého toho představení, který je jakoby trochu drsnější, ale nějak se na to dívá jako s nadhledem a vymýšlí různé aktivity, které prostě dohromady organizujou. Pak si pan Bedřich třeba pořídí elektrické vozítko, na kterém jezdí. Pak za Bedřichem také přijede divadlo nebo do domova, ve kterém je přijede divadlo, kde dostanu příležitost odložit loutku a být jako herec, který přijel do domova a hraje představení. A vlastně je to vyloženě teda určené pro domovy seniorů, takže on to vypráví z pozice člověka, který je v domově seniorů a zároveň se to vždycky hraje to představení v nějakém podobném zařízení s těmi seniory, kteří tam jakoby tuhle realitu žijou. A pak se taky zasekává vyvítavu, třeba pan Bedřich a podobně.
Vy jste zmínil takovou věc, která je nezvyklá. Vy jste říkal, že pan Bedřich, kterému je 82, svůj věk bere s takovým sarkastickým a drsným humorem. A to může být takový kontrast, my jsme přeci jenom zvyklí, a možná je to náš stereotyp, vidět stáří jako dobu, kdy si tak člověk postěžuje a pofňukává, možná máme i tu zkušenost ze svého okolí. Ty jaké na to máte reakce, že pan Bedřich je takový švihák a sekáč a drsňák vlastně?
Trochu jo, no, protože on samozřejmě řeší stejné problémy asi jako většina seniorů, ale pomáhá tomu tím drsnějším humorem. Ty reakce jsou hodně různý, jsou naštěstí teda jako zdrtivé většiny pozitivní, ale my tam máme i věci, které jsou trochu jako smutnější, kdy prostě nechci moc prozrazovat nějaký děj, ale jsou tam i věci, ze kterých ani pan Bedřich si třeba tolik jakoby nedokáže utahovat, takže už byly různý reakce, že to bylo trochu moc smutný, nikdo prostě vlastně je spokojenou s mírou toho humoru.
Pane Čížku, můžu vás přerušit? Mě totiž, já zkusím tipnout, jo. Mně totiž nenapadlo a zjistil jsem to vlastně až nedávno, že když je vám 82, tak značná část vašich přátel nebo blízkých už je po smrti a vy se často setkáváte s kamarády třeba jenom na pohřbech, to mi říkal jeden člověk. Tak je tohle ta oblast, kde ten humor zrovna může být až černý?
Jako také to tam je, ale zrovna v tomhle případě tam prostě dochází tady k tomu odloučení od tého jako přítelkyně nové, kdy ono už na tom není jako zdravotně dobře. A tam i panu Bedřichovi trochu jako dochází humor, je to tam jako trochu smutnější, ale zápětí hned to dokáže schodit nějak třeba. Ale samozřejmě je to jako podstatný téma asi lidí v tomhle věku. Takže i to je jedna z těch věcí. No.
Hledíte, jaké tedy jsou reakce? Já jsem viděl, že to může být vlastně jako zážitek kolektivní taky pro ty lidi, že to člověk nevnímá jenom jako jeden obyvatel toho domu seniorů, ale že ti lidi tam si o tom navzájem povídají, jaké s tím máte zkušenosti?
Je to hodně kolektivní zážitek, tak je to lehce interaktivní, ne nějak jako moc, ale trochu jo. A je to kolektivní zážitek z toho, že to je prostě sdílená zkušenost pana Bedřicha a zároveň těch lidí, pro který to hrajem. A vlastně vždycky jsme se po představení ještě, já už potom za sebe, když u toho byl i Karel Kratochvíl, režisér, tak jsme se s těma seniorama bavili a to mě vlastně vždycky přijde jako nejzajímavější část, protože se tam najednou ty lidi začnou otvírat nějaký svý třeba životní příběhy, začnou sdílet podobné zkušenosti, které tam prostě se odehrály před nima v tom představení. A vždycky se to tak jako uvolnilo, takový jakoby nejhezčí pro mě zážitek, dost silný, kdy po jednom představení vlastně paní se tam otevřela a vlastně docela uvolnila s takovou historkou, která pro ní třeba byla docela těžká a nějakým způsobem traumatizující, ale jak to vlastně i viděla v tom představení, tak to najednou byla schopná i s nějakou mírou humoru prostě sdílet tam s dalšíma 30 lidma něco, co asi člověk prostě není na to úplně hrdý, že se mu tohle stalo někdy v životě a bylo vidět, že to je pro ně tak jako uvolňující, až jako trochu terapeutický a to mě přišlo úplně jakoby nejhezčí zkušenost, jakože ten smysl v tom, proč to hrajem a proč to má takovouhle formu, tak bylo moc fajn.
Když už to tedy naznačujete, dá se přiblížit, oč šlo v případě té paní nějak diskrétně to říct?
Ano, ona měla, nebo samozřejmě to jako anonymní, tak to snad můžu nějak říct. Ona měla nějaký, my se tam taky dotýkáme téma inkontinence, s kterým má prostě spoustu seniorů problém. A ona takový negativní zážitek měla, prostě když byla na dovolené s rodinou, byla tam její vnučka a ona tam prostě převlíkala s nějakou postel prostě a nechtěla, aby to ta vnučka viděla, co se jí stalo a hrozně moc se za to styděla. Asi to nebylo nic, čím by se jí chtěla chlubit a najednou po tom představení to jako by otevřela jako historku a bylo vidět, že se vlastně tomu i trochu zasmála a že se tak jako uvolnila a bylo to pro ní hrozně důležité, že to může takhle jako zazdílet takovouhle zkušenost.
Helejte, co tohleto divadelní představení znamená pro vás, co jste se dozvěděl o stáří a co jste se dozvěděl o svém vlastním stáří?
Jednak teda musím říct, že když najednou jsme to poprvé hráli, možná to bylo ještě nehotové, my jsme si, když během zkoušení jsme šli jako si to trochu testovat před do domova seniorů na Chodově a říkal jsem si, jestli to není ode mě, mně je brzo 35, jestli to není jako trochu drzí, že prostě si beru do huby takový témata, který se mě třeba ještě tolik netýkají. A trochu jsem se těch reakcí bál, tak se ukázalo, že se toho jako bát nemusím. A potom při těch diskuzích s těmi lidmi, kdy oni tam v tom představení vidějí různý příběhy, pak si povídáme, tak vlastně jako fascinující, kdy člověk už tam vidí takovou homogenější skupinu seniorů, který mají podobné problémy, ale když s nima člověk začne mluvit po takovýhle zkušenosti, tak vidí plejádu prostě různých životních příběhů a naprosto rozmanitých a to mě na tom vlastně hrozně moc bavilo a potom člověk si to jako možná líp dokáže uvědomovat, že za těmi lidmi jsou prostě strašně moc zkušeností a příběhů a jaký jakoby životní moudrosti a různých prostě traumat a radostí a podobně.
Jste říkal, že vám 35, to opravdu člověk ještě nepřemýšlí asi nad stářím a kdybych se vrátil k té otázce, Jak si představujete svoje vlastní stáří? Co byste chtěl, kdybyste si mohl naprogramovat, jaký budete stařec? Tak co byste řekl, že bude pro vás důležité?
Já si myslím, že pro mě určitě budou důležité dobré vztahy s těmi nejbližšími. Samozřejmě člověku potom dochází, že co se týče těch kamarádů a jak jste to zmiňoval, tak najednou v tom věku třeba mnozí jako odcházejí, tak já doufám, že to budou vztahy i třeba s nějakou mladší generací a podobně, že člověk bude nějak napojený na tu současnost. Takže určitě to budou především vztahy. To člověk by samozřejmě byl co nejdýl rád zdravý a čilej, do značný míry to asi může ovlivnit, ale samozřejmě to má svý limity.
Řekněte mi, když se řekne to slovo seniorka nebo senior, co si představíte a jaký věk si představujete?
To je dobrá otázka. Já jsem teď o víkendu, moje máma měla 60. narozeniny a nepřijde mi nějak stará, nepřijde mi jako seniorka, ale vzpomněl jsem si, když jsem byl malej a slavili jsme mojí babičky 60. tak to pro mě už byla babička a už to pro mě byla ta seniorka. Takže jsem si uvědomil, že i já asi stárnu, protože se mi tohle vidění trošku jako proměňuje. Takže jako těžko říct, a potom taky člověk vidí, že to je i nějaký možná trochu mentální nastavení, že leckdo prostě, a třeba má i to štěstí, že má jako víc mladších lidí kolem sebe, že je zdravý a že je furt třeba v nějakém pracovním procesu, takže i třeba po 70. nebo kolem 70. člověku jakože nepřipadá, že tohle je jako senior a nikdo to štěstí nebo tu náturu takovou nemá. Takže těžko se to definuje, možná být senior znamená, když samozřejmě člověku přijdou asi nějaké omezení zdravotní a tělesní, ale potom taky nějaký mindset.
Čili pokud jde o ten věk, vyjádřený čísly, tak záleží, odkud se na něj díváme. To jste použil ten příklad toho, jak jste vnímal svoji babičku, které bylo tehdy 60, ale vy jste byl děcko, ona už byla pro vás seniorka, jak dnes vidíte vlastní mámu. Pojďme se bavit o tom mindsetu. Divadlo je taková zvláštní věc. Vy před těmi lidmi předvádíte nějakou hru, vtahujete je do hry a oni mohou, ale nemusí to pozvání přijmout. Je to taky věc zkušenosti z divadla. Značná část produkce, která na seniory míří, je, a teď doufám nikoho neurazím, sentimentální, nenáročná, taková zapouzdřená v minulosti. To je přesně to, co vy neděláte. Tak jako máte zkušenost s tou interakcí, je důležité, že lidé předtím mají nějakou zkušenost s divadlem, že vidí... Můžu dát příklad, vidím loutku a si řeknu, to je něco pro děti, že? To loutkové divadlo je a vždycky pro děti. Musíte překonávat nějaké jako kulturní bariéry nebo myšlenkové? Mluvíte o mindsetu, o myšlení, tak je tohle důležité?
Tak já úplně nedokážu odhadnout, s čím tam ty seniori jdou, nebo jak to na ně působí, protože mám potom až tu zpětnou vazbu po tom, co schlídnou celý to představení. A tam si už myslím, jako, tam myslím, že pochopí, že rozhodně nejsme nějaký podbízivý a tak, že vlastně jsme docela nároční i těmi prostředky, které používáme, protože kromě teda té loutky, co tam je, tak je tam takový velký dotykový monitor a používá se tam, pracuje se tam s videem a prostě docela jakoby s moderníma technologiema. Pan Bedřich si tam taky třeba jako organizuje se svou skupinou kurz googlování a takže trochu si z toho děláme i z legraci, že prostě ty seniori samozřejmě pro mě je to jako náročnější tohle ovládat, ale takže doufám, že pokud tam nějaké předsudky jsou předtím, tak je rozhodně bouráme během toho a potom už jsem nic takového nezaslech. Tam spíš trochu okrově, ale narazil jsem na to, že tím, že se tam jakoby dotýkáme fakt jakoby citlivějších témat, i když s humorem, tak už jsem taky měl jednu takovou reakci, kdy to jedna paní úplně nepřijala a měla pocit, že jakoby nám to jako nepřísluší o takových tématech mluvit a že jim vlastně moc jako zbytečně připomínáme ty neduhy stáří, proč jim nezaspíváme nějaký hezký písničky radši. Jo.
Co byste na tohle řekl?
Věděli jsme, že do takového rizika jdem, že to tam může být, ale říkám, bylo to jak snad jedna jediná taková reakce.
No a co se na takovou reakci dá říct, protože tím vy vlastně vysvětlujete to přemýšlení, které za Krutým krtkem jako projektem i za Tajným deníkem je. Co se na tohle dá odpovědět, kdybyste radši lidi potěšili tou starou písničkou, namísto toho, abyste vytahovali pana Bedřicha, který také trpí neduhy a je sarkastický?
Jasně, mě to ta paní říkala docela ostře, tu svoji reakci. A vlastně to bylo i předtím, já jsem je vyzýval, že pokud budu mít jakoukoliv zpětnou vazbu, ať prostě, že budu jako rád za cokoliv. A když mi to říkala, tak já už jsem si tak shromažďoval v hlavě argumenty, co jí na to řeknu, ale pak jsem si říkal, že to je prostě úplně legitimní její pohled na tu věc. A vlastně jsem jenom poděkoval za to, že mi to řekla a že to chápu, že to... Že je možný, že to tak jakoby někdo jako zavnímá, ale vlastně jsem se nesnažil to nějak jakoby vyvracet ten pohled nebo nějak protiargumentovat. Prostě jsem řekl, děkuji za názor a mějte se.
Prostě nepustil jste se do hádky. Pane Čišku, my jsme se s Michaelou Jirsovou ze společnosti Život 90 bavili o tom, jaký je veřejný obraz seniorského věku nebo staršího člověka, starého člověka. Jak to vnímáte vy? Je stáří považováno obecně za obdarování nebo handicap?
Já se obávám asi, že možná spíš jako za handicap. No. Nemyslím si, že je nějak jako snadný to stáří zvládnout. A asi bude veliký rozdíl, když má někdo za sebou silnou rodinu, fungující. A potom bude asi dost seniorů, kteří jsou na to jako sami. A to si myslím, že asi musí být jako nejsložitější. A obecně myslím, že máme jako společnost velké rezervy v tom se o ty seniory dobře starat. A ještě s tou vidinou, že ta demografická křivka jakoby jasně napovídá, že asi těch seniorů bude přibývat a ty služby. A myslím, že se to pak i dotýká o tom třeba, jak jsou placený a podporovaný ty pečovatelské služby a tak, že prostě to často fakt dělají lidi, který naprosto obdivuju a který rozhodně za to nějak dobře placení jako asi nejsou na to, jak strašně moc důležitá a náročná práce to je.
Když jste mluvil, tak já jsem přemýšlel, jestli to platí i pro vaši vlastní profesi, protože zdá se, že vaše profese je celkem vhodná ke stárnutí. Konec konců v tomhle pořadu hrajeme písničku Stáří, kde Josef Kemr zpívá tu slavnou repliku Já jsem tvoje stáří, pozvi mě dál. A staré herce zdá se, že všichni milují, tak vybral jste si dobře možná v souvislosti s věkem.
Ano, už kolikrát jsem si říkal, že rozhodně lepší, než kdybych byl tanečník nebo sportovec, no. Jako, a nějak, nevím, jestli můžu počítat s tím, že budu mít nějaký dobrý důchod třeba za 30 let, tak na tom jako budem ekonomicky, tak jsem si říkal, že to je snad jako věc, která se dá dělat, dát se i třeba s radostí i v tom důchodovém věku třeba, tak uvidíme.
A může tady herectví být takovým předobrazem jako společenského uznání stáří, protože zdá se, že čím ten herec je starší, tím má víc zkušeností, tím může být i originálnější, nějakým způsobem může hrát míň a přesto to hodně váží. Můžeme brát herectví jako jaký pozitivní příklad toho, jak se ke stáří vztahovat?
To je velmi zajímavá otázka. No vlastně nevím, jakože těch herců je spoustu, to povolání je dost jako specifický. Já jsem si spíš vlastně teď uvědomil v tom herectví, že nějaká jako nejistota herce na volné noze, která je především v mládí, tak jsem měl pocit, že to s časem třeba jako vymizí, že člověk vybuduje nějakou jako stabilnější pozici a tak, ale zjistil jsem, že to tak v tomhle povolání vůbec není a že ta jako určitá nejistota může být i do třeba jako pozdějšího věku. Ale to už možná zabíhám trochu jinam. No.
Patří to k tomu.
Těžko říct, zase vidím u starších kolegů, kteří samozřejmě vidíte tam spoustu zkušeností a té originality toho, že jako osobnosti, já jsem byl pár let v Y-ce v angažmá, kde taky prostě už byli takový vystrálejší herci a jako skvělě sledovat. Bylo to hrozně jako skvělá zkušenost pro mě. Zároveň vidíte, že už najednou ty energie ubývá a na tom jevišti pořád potřebujete dost, že se musíte učit texty a tak. Tohle jsou věci, které vám asi jako herci budou dělat větší problém v tom pozdějším věku. Takže to je asi něco za něco.
budete taky trénovat paměť tím, jak se budete učit texty. Já vidím vaši budoucnost dost dobře. To byl Mikuláš Čížek z divadla Krutý krtek. Bavili jsme se o představení Tajný deník, kterým Mikuláš Čížek objíždí domy seniorů. Já vám moc krát děkuju a přeju hodně zdaru.
Já vám taky děkuju a mějte se krásně.
To byl pořad Za 5-5 s Petrem Vizinou, s Michailou Jirsovou ze společnosti Život 90 a s Mikulášem Čížkem z divadla Krutý krtek jsme se bavili o stáří. Moc krát vám děkuju za pozornost a mějte se moc hezky.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.